Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag met 'n baie belangrike gedeelte in die Here se woord besig. Nou elke gedeelte in die Here se woord is dan net so belangrik soos die ander. Maar kom ek sê dan nou maar so, ook 'n interessante gedeelte. En dit vorm eintlik so 'n hele klein perikoop as jy die Afrikaanse teks dalk voor jou oop het, dan sal jy sien daar's twee opskrifte. Dit begin by 1 en dit eindig so by vers 27. Met ander woorde, dit is 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18 tot by 27. Nou ek het half 'n vermoede, ons gaan nie hierdie hele stukkie, hierdie hele perikoop alles vandag behandel nie, maar ek wil my nie haas nie, so as ons nie klaar kry nie, dan tel ons maar volgende keer weer hierop. Nou miskien moet ek myself nie almekaar onderbreek nie en dan net eers 'n paar goedjies uitwys wat jy gerus, wanneer ek dit nou lees, 'n gedagte kan hou, dan verstaan ons net soveel beter. Jy gaan nou sien, hy sê, daar is seker dinge en daaruit weet ons. Nou ek wil net 'n oomblik by hierdie uitdrukking weet ons stil staan. Want 'n mens kry hierdie gedagte 'n hele paar keer by die ou apostel Johannes. Johannes vertel vir ons hier dat ons met groot sekerheid weet dat ons die ewige lewe het en dat ons dus as 'n kind van God mag lewe. Sal sien na vers 18, ons weet. Nou as jy my sou vra, nou wat is die dinge wat ons weet? Daar is sommer 'n hele klomp dinge wat die ou apostel noem wat ons weet. En sommige daarvan het ons al teëgekom en die ander gaan ons nog kry. Maar kom ek noem dit vir die ouens wat die teks neerskryf. Ons weet byvoorbeeld hoofstuk 2 vers 29 dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. Volgende een. Ons weet byvoorbeeld hoofstuk 3 vers 2 dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons weet byvoorbeeld 'n derde een staan in Hoofstuk 3 vers 5 dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. Ons weet byvoorbeeld 'n vierde een Hoofstuk 3 vers 14 dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het. Ons weet byvoorbeeld 'n vyfde een staan in Hoofstuk 3 vers 24 dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. Ons weet byvoorbeeld ook nommer 6 in Hoofstuk 5 vers 13 dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Ons weet nommer 7 staan in Hoofstuk 5 vers 15 dat hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En 'n agste, ons weet in Hoofstuk 5 vers 18, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die seun van God bewaar hom. So jy sien, Johannes praat hier oor groot geloofswaarhede. En 'n mens moet nie al te vinnig daarby verby lees nie. Daarom het ek nou sommer daardie 8 vir jou genoem, net so interessantheidshalwe. Miskien het jy al vergeet of dalk het jy vandag vir die eerste keer ingeskakel en dan weet jy miskien nie wat die ontstaan situasie van hierdie briefie 1 Johannes is. Miskien moet ek iets daaroor sê wat ek nog nie by die inleiding destyds gesê het nie. Jy sien, in die gemeenskap aan wie Johannes die apostels hierso skrywe, was daar sprake van 'n skeuring. Kyk maar in Hoofstuk 2 vers 19 as jy dit sien in 1 Johannes. Nou, na die totstandkoming van die Johannes evangelie teen ongeveer in die jaar 90 na Christus, het daar uiteenlopende interpretasies bestaan oor die betekenis van die evangelie, want onthou heel waarskynlik is dit dieselfde persoon wat hierdie drie briefies agter in die Bybel 1, 2 en 3 Johannes skrywe en wat ook die evangelie geskryf het. Nou die ouens begin oor die verskil wat hulle raak gesien het wanneer hulle begin om die evangelie te lees. Veral natuurlik die teenstanders het tweespalt en skeuring aangeblaas. Hulle het probleme gehad byvoorbeeld met die feit dat Jesus mens geword het om vir ons sondes te sterf. Hulle wou dit nie sommer aanvaar nie, so jy moet onthou, dis nie 'n nuwe kettery nie. Dit was al in Johannes se eie tyd so. En daarom beklemtoon 1 Johannes juis baie duidelik dat Jesus moes sterf as 'n versoening van jou en van my sonde, luisteraar. Hy beklemtoon ook dat die Christelike lewe in liefde en in belydenis noodsaaklik is om jou verhouding met God uit te leef, jou verhouding met die Here te demonstreer in die wêreld as 'n getuienis vir ander mense, nie om daardeur gesien te word natuurlik nie. Jy gaan ook opmerk, en daaroor gaan ek nog 'n keer met jou heel lank praat. As ons dit nou lees in vers 20, staan daar: "Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf." Ek wil daaroor 'n opmerking maak, want dit is ook 'n baie aktuële saak juis in ons tyd. Jy sien, teenoor die dwaalleer staan die waarheid. En dit word beliggaam in die menswording van Jesus Christus. Daarom skryf Johannes nou hier: gelowiges is gesalfdes van God. Lees eintlik maar in 1 Johannes 2 die hele gedeelte vers 20 tot 27. Ons is gesalfdes van God, hoor. Maar nou skryf hy teenoor daardie dwaalleer wat ontken dat Christus die beliggaaming van die waarheid is, dat hy God self is. Daarteenoor sê hy nou: die kinders van God het die Heilige Gees ontvang om juis van die waarheid dat Jesus die volle waarheid is te getuig. Met ander woorde, om van die waarheid te getuig beteken dat jy en ek sal bely dat Jesus werklik die Messias is, die Seun van God is. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dat as 'n mens die Seun erken, jy ook die Vader wat hom gestuur het erken, dan leef die waarheid in jou lewe. Jesus Christus in alles wat ons sê en doen. En op so 'n manier belewe 'n mens natuurlik nou reeds die ware lewe waarvoor Jesus sy lewe kom gee vir ons. Die Gees wat in ons bly, is juis die waarborg dat ons belydenis van die waarheid nooit plek mag maak vir die leuen nie. Om Jesus se menswording te ontken, daaraan mag ons nooit deel hê nie. En dit is iets wat in ons tyd ook weer aan die orde kom, en ons hoef nie daarvoor te skrik nie. Die misleiers van Johannes se tyd het natuurlik baie mense mislei. Mens kry die gedagte hierso ook in vers 26 en 27. Hy sê: "Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei." Nou, wie was hierdie mense? Dit gaan dus hier oor die teenstanders van die Christusgelowiges. En ek wil so 'n oombliekie daarby ook stil staan, liewe luisteraar, want hulle was nie net in die apostel Johannes se tyd daar nie. Ook in ons tyd is daar teenstanders van die Christene en daarmee ook van die evangelie. Byvoorbeeld die name wat ons hier kry vir hierdie teenstanders in 1 Johannes, dit kry ons in Hoofstuk 2 vers 18. Hulle word genoem antichriste. Hulle word hier in vers Hoofstuk 2 vers 26 genoem misleiers. In Hoofstuk 4 vers 4 word hulle genoem valse profete. En nou kan jy vra, nou wat het hierdie teenstanders van die evangelie nou gesê? Wat was hulle aansprake? En ek lees vir jou 'n paar van daardie aansprake. Byvoorbeeld, kom almal uit 1 Johannes hoor. Hoofstuk 1 vers 6. As ons beweer dat ons aan hom deel het. Nou daai mense het gesê jy kan nie aan hom deel hê nie. 'n Tweede aanspraak kry mense in Hoofstuk 1 vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie. Want hierdie ouens het gesê, hoorie, maar ons het nie sonde nie. Waarvan praat julle Christene nou van sonde? Ons het nie sonde nie. 'n Derde aanspraak: as ons beweer, Hoofstuk 1 vers 10, dat ons nie gesondig het nie. En Johannes betoog juis ons het almal gesondig. So hierdie ouens, as hulle sê ons het nie gesondig nie, dan sê hy dis 'n vals aanspraak. Hy gaan selfs verder en hy sê iemand wat sê ek ken hom, Hoofstuk 2 vers 4, of iemand wat sê, Hoofstuk 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, en luister nou Hoofstuk 2 vers 6, iemand wat sê dat hy in hom bly, Dan sê Johannes, dan moet jou lewenskwaliteit sekere vrug vertoon. Of iemand wat sê dat hy in die lig is, maar ongelukkig dan nou seker dinge sy lewe oorgebly, Hoofstuk 2 vers 9. So hierdie mense het gesê, nee, daar het niks in ons lewe oorgebly wat verkeerd is nie, ons is in die lig. Nou sê Johannes, as iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, Hoofstuk 4 vers 20, dan kan so iemand ons nou nie in die lig lewe nie. Die inhoud van die dwaling het dus verskillende klempunte gehad. Byvoorbeeld, hulle het nie bely dat Jesus moet sterf ter wille van ons sondes nie, want het hulle gesê, ons het dit nie nodig nie. Ons het mos nie sonde nie. 'N ander aspek van die dwaling was, hulle het hulle self beskou as sonder sonde, omdat hulle die verlossing wil systap. Met ander woorde, hulle wil nie erken dat Jesus betaal het vir hulle verlossing nie. 'N ander aspek is, hulle het nie geleef in liefde wat hulle voorgegee het om te wees nie. Hulle het 'n skynlewe gelei, voorgegee om baie liefdevol te wees, terwyl hulle eintlik niks van die evangelie wou aanvaar nie. Dis tipies in ons tyd ook wanneer mense die evangelie verwerp. En die inhoud van die dwaling, 'n laaste aspek wat ek mag noem, hulle het aanspraak gemaak op eksklusiewe besit van die Heilige Gees. Met ander woorde, dat hulle die Heilige Gees besit het en dat ander mense wat in Christus glo, dan nou nie die Heilige Gees sou hê nie. So dit is dinge wat in Johannes se tyd voorgekom het, maar wat ook in ons tyd ongelukkig nog steeds voorkom. Nou, as 'n mens oorsigtelik na hierdie gedeelte kyk, dan kan jy sulke goed uitlig. Maar ek gaan nou eers net vers 18 en 19 lees. En dan praat ons 'n bietjie daaroor. Dit is 1 Johannes hoofstuk 2 vers 18 en 19. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n antichris kom. En daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Nou die uitdrukking wat Johannes hier gebruik, die laaste uur, wil natuurlik nie sê dat die einde van die wêreld, die oordeelsdag met antwoorde, onmiddellik sal kom nie. In lyn met die hele Nuwe Testamentiese prediking sien ook Johannes die hele tydperk vanaf die eerste koms van die seun van die mens tot by sy wederkoms in heerlikheid as die laaste dae, of soos dit ook genoem word, die laaste van hierdie dae, of word dit ook soms gesê die einde van die eeue, of soos dit hier uitgedruk word in vers 18 en 19, die laaste uur. Dis alles verskillende uitdrukkings wat dan dui op die periode, en daardie periode strek nou omtrent 'n bietjie meer alja as 2000 jaar. Dit is die periode tussen die Here Jesus se eerste koms, of om nog meer presies te wees, sedert sy hemelvaart tot by sy tweede koms. Dit is die periode wat die Bybel bedoel as daar gepraat word van die laaste uur. Ons moet onthou, die koms van Christus het die eindtyd laat aanbreek. Die tyd waarin die gelowiges reeds 'n ryke seën deelagtig is. So ons leef in daardie tyd na sy eerste koms. Maar dit is ook terselfdertyd die tyd waarin die mag van die antichris hom voluit openbaar en sal openbaar in die wêreld. Daarom moet ons nie daarvoor skrik nie. Die Bybel vertel ons daarvan. En tussen hakies, die woordjie antichris beteken letterlik teen Christus of vyand van Christus. Die formuleringe wat ons hier in vers 18 het, dui dan daarop dat die antichris wel 'n enkele finale gruwelike teen Christus mens sal wees. Maar dat daar ook vanaf die eerste eeu en deur al die 20 eeue wat agter lê, nog steeds verskyningsvorms van die anti-christelike mag is, en ook so sal dit wees tot by die wederkoms. Dit sal mense wees of geestelike ingesteldhede of filosofieë of dogmas of leringe, noem dit wat jy wil, wat teen Christus is. En dit is alles verskyningsforme van hierdie magte wat in die laaste uur sal verskyn. Wat Johannes hier saamvat dus onder die term antichris. In die konkrete situasie van hierdie brief, onthou ek het eintlik gesê, dit is eintlik meer 'n preek as 'n brief, maar in die konkrete situasie van hierdie brief, het die baie antichriste, soos hier genoem word, hulle voorgedoen dan as gesante van Johannes. Kyk, hy praat in vers 19 byvoorbeeld van hulle het uit ons geleedere voortgekom. Met ander woorde, dit was mense wat op 'n stadium binne die geloof van die Christene en die kring van die Christene geleef het, terwyl hulle in werklikheid skeurmakers was. Hy sê, hulle was wel uit ons geleedere, maar nie werklik deel van ons nie. Mag ek weer vers 19 lees? Hy sê, hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie. Want as hulle werklik een van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes juist duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Die antichriste of die valse leraars was dus, en ek wil sê ongelukkig, was hulle nie vreemdelinge vir die Johannese gemeente nie. En ongelukkig, liewe luisteraar, is hulle dikwels ook nie vir Christelike gemeentes vreemdelinge nie. Hulle was vroeër aan die gemeente verbonde, skryf Johannes, maar toe het hulle weer weggebreek. Johannes sê nou ongelukkig nie waarom hulle die gemeente verlaat het nie, maar is duidelik dat hulle in die eerste plek gedwaal het wat leerstellige waarhede betref. Nee? Want hulle het nie geglo dat die Here Jesus werklik die Seun van God is nie. Nou is daar sekerlik vandag nog mense wat om die verkeerde redes Christene genoem word. Maar dan moet jy eintlik Christene in aanhalingstekens skryf, want daardie ouste motief is nie suiwer nie. Wanneer iemand byvoorbeeld aan die gemeente van Jesus Christus behoort, dan moet dit uit oortuiging van belydenis en van lewe wees, en nie om enige ander bedenklike oorweging nie. Kom ons lees hierso by vers 20 en 21. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf. En julle ken almal die waarheid. Ek skrywe nie vir julle omdat julle nie die waarheid ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Liewe broer en suster, ons as Christus gelowiges ontvang die Heilige Gees van God wanneer ons Christene word. Dit wil sê wanneer ons ingeplant word in Christus. Die Heilige Gees dra met ander woorde die waarheid aan gelowiges oor. Dit is juis een van die maniere waarop die Heilige Gees die gelowiges nie net as individue nie, maar ook saam kan help as 'n kerk. Met ander woorde, hy bind 'n kerk of gemeentes, die mense in daardie gemeentes of kerk saam. Maar die Bybel leer vir ons in breër verband dat die Heilige Gees ook Christene van verskillende kerke of groepe wil saambind. Net Jesus is die volle waarheid. Onthou jy Johannes 14 vers 6? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader kom nie behalwe deur my. Met ander woorde, mens kan net deur die persoon van Jesus Christus aan te neem en jou lewe toe te laat, gered word. Daar is nie 'n ander manier nie. Hy is die werklikheid van God wat vas staan. En die Heilige Gees lei gelowiges na die Here Jesus toe. Gaan kyk maar in Johannes 16 vers 13. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Luisteraar, elkeen wat teen Christus gekant is, is ook teen die waarheid gekant en die Heilige Gees werk nie in so 'n persoon se hart nie. Want die Heilige Gees sal sonder mense nooit weglei van die Here Jesus af nie, maar hulle juis lei, hulle juis bind aan Jesus Christus. Elkeen wat hom of haar deur die Gees laat lei, groei dan ook voortdurend in en ervaar die waarheid wat daar in Jesus is. Dit staan ook duidelik, precies net soos wat ek nou gesê het in 1 Johannes 2 vers 27. So hierdie vers 20 en 21 is eintlik baie belangrik. En is interessant, die oorspronklike Griekse formulering is nogal 'n bietjie moeilik hoor. Dit lui letterlik en julle het die salfolie van die Heilige en julle dra kennis. Met ander woorde, die uitdrukking die Heilige Gees is hierdie vers 20 en 21 'n besondere titel vir die Here Jesus Christus, wat ook in Johannes 6 vers 69 voorkom. Mens kry dieselfde gedagte ook in Lukas 1:35, Lukas 4 vers 34 en ook nog 'n slag in Markus hoofstuk 1 vers 24. Nou baie interessant. Luisteraar, in die Ou Testament was die Heilige, wat gewoonlik meer volledig is, die Heilige van Israel, 'n besondere verbondstitel vir die Here hoor. Hiervan byvoorbeeld sal jy 'n goeie voorbeeld kry in Jesaja 1 vers 4. En die salfolie, waarna ook elders in die Bybel verwys word en ook hier, daardie salfolie verwys natuurlik na die Heilige Gees. Met ander woorde, Christus is die gesalfde. Christus het met die Pinkster gebeure ook elke lid van sy kerk gesalf met sy ware salfolie, naamlik die Heilige Gees. Hy is volgens 1 Johannes 4 vers 6 die Gees van die waarheid. Gaan kyk ook in die Evangelie Johannes 14 vers 17. Sodat wie hom ontvang het, alles wat nodig is om gered te word, naamlik die waarheid, ken. En nou skryf Johannes baie duidelik teenoor die ketterse Christen gnostici van Serintus. Jy sal onthou ek het vir jou vertel van hom by die inleiding, sal hele paar programme gelede. Nou teenoor hierdie ketterse Christen gnostici van Serintus wat beweer het dat hulle die saligmakende geheim kennis besit, stel Johannes nou onomwonde die verlossende evangelie boodskap, die waarheid, soos hy dit noem in vers 21, dat wie in Christus glo, gesalf is met die Heilige Gees en daarom deur die Gees se krag alles ken en weet wat nodig is vir die saligheid. En dit geld natuurlik vir almal. So sê vers 21 dit ook baie duidelik. Almal dat wie in Christus glo, gesalf sal word met die Heilige Gees en daarom deur die Gees se krag alles ken en weet wat nodig is vir die saligheid. En dit geld dan vir almal. Ek wil afsluit vir vandag met vers 23. Want dis 'n baie belangrike versie, 22 en 23. Kom ek lees dit eers. Wie is die seun anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-kris. Hy wat nie die Vader en die seun wil erken nie. Dit wil voorkom hier by vers 2 en 23, asof die valse leraars in Johannes se tyd aan God getrou wou wees, maar terselfdertyd gekant was teen Jesus Christus. Vreemde skeiding vir jou, vir my, ne? Hulle wou aan God getrou wees, maar hulle was gekant teen Jesus Christus. Nou Johannes het hom baie sterk hieroor uitgespreek en duidelik gesê dat dit onmoontlik is. Hoekom? Jesus is die Messias, die Seun van God. En elkeen wat hom verwerp, verwerp ook God se openbaring van homself aan die wêreld. Ja, elkeen wat Christus as Seun van God aanvaar, aanvaar ook die Vader. Ten slotte, ons het hier vers 22 en 23 van 1 Johannes 2. Lyk dit vir my te maak met die wese, die dieps liggende kenmerk van elke anti-christelike mens uitgestippel. Wie ontken dat die historiese mens Jesus werklik die Christus is? Wie dit ontken, is 'n anti-kris volgens Johannes. Hy is 'n leenaar. So iemand is 'n disipel van die aardse leenaar ja, disipel van die duiwel self. Gaan kyk maar daar die gedagte wat ek nou sê wat skerp klink. Dit staan in Johannes hoofstuk 8 vers 44. So ek wil daarmee afsluit deur dit te lees. 1 Johannes 2 22 en 23. Wie is die leenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus Christus die Christus is nie? Hy is die antichrist. Hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer dan. Tot ziens.